Dende o Concello de Lugo vimos de realizar un estudo sobre 189 árbores da nosa cidade, árbores situadas na Avenida Rodríguez Mourelo, en García Portela ou Ramón Ferreiro, tamén no Parque Rosalía de Castro, no Parque da Milagrosa e na calle Cantiño Nevesio, Cobreros. De este estudio extraise que 10 árbores deben ser retiradas da vía inmediatamente. Polo tanto, nos próximos días procederase a tala destas 10 árbores que, técnicamente, nos informan que pola súa situación de inclinación, de saúde, de estado, do tronco, da corteza, de demais elementos, pois poden representar un risco e, polo tanto, para cubrirnos en seguridade, vamos a eliminalas. Hai outras 46 árbores destas 189 que serán sometidas a un estudio máis detallado, máis minucioso, xa instrumental, que levará, pois, nalgúns casos, 6 meses, un ano ou 2 anos, incluso según nos recomenden científicamente. Isto o que nos permite é ter unha base científica sólida sobre a que tomar as decisións de xestión da nosa masa arbórea. Polo tanto, poderemos xestionala con máis respeto, con máis seguridade de cara ás plantas, pero tamén con moitísima máis seguridade de cara aos nosos cidadáns, de cara aos usuarios das nosas vías e das nosas zonas verdes.